Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, από το 16ο χωρίο του 17ου κεφαλαίου έως το 3ο του 18ου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πες στους Ισραηλίτες, κάθε αρχηγός φυλής να σου δώσει από ένα ραβδί». Θα μαζέψεις 12 ραβδιά, δηλαδή ένα από κάθε φυλή, και θα γράψεις το όνομα του κάθε αρχηγού στο ραβδί του. Το όνομα του Αρών θα το γράψεις στο ραβδί της φυλής Λεβί. Θα υπάρχει ένα ραβδί για κάθε αρχηγό φυλής. Θα τοποθετήσεις τα ραβδιά στη σκηνή του μαρτυρίου μπροστά στο μαρτύριο, εκεί που σας φανερώνομαι. Το ραβδί του άντρα που θα εκλέξω θα ανθίσει και έτσι θα ησυχάσω από τα παράπονα που οι Ισραηλίτες διατυπώνουν εναντίον σου. Ο Μωυσής μίλησε στους Ισραηλίτες και όλοι οι αρχηγοί των φυλών τους του έδωσαν καθένας από ένα ραβδί. Ανάμεσα στα 12 ραβδιά ήταν και το ραβδί του Αρών. Ο Μωυσής έστησε τα ραβδιά ενώπιον του Κυρίου στη σκηνή του μαρτυρίου. Την άλλη μέρα, όταν ο Μωυσής μπήκε στη σκηνή, το ραβδί του Αρών της φυλής Λεβί είχε ανθίσει. Είχαν ανοίξει τα μπουμπούκια, είχαν σχηματιστεί λουλούδια και είχαν δέσει μίγδαλα. Τότε ο Μωυσής έβγαλε όλα τα ραβδιά ενώπιον του Κυρίου και τα έδειξε στους Ισραηλίτες. Αυτοί είδαν τι είχε συμβεί και πήραν ο καθένας το ραβδί του πίσω. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Βάλε πάλι το ραβδί του Αρών μπροστά στο μαρτύριο, ώστε να φυλάσσεται ως προειδοποίηση για τους αποστάτες. Έτσι θα σταματήσουν τα παράπονα τους εναντίον μου και δεν θα πεθάνουν». Έτσι και έκανε ο Μωυσής. Συμμορφώθηκε προς τη διαταγή που του έδωσε ο Κύριος. Οι Ισραηλίτες είπαν τότε στο Μωυσή: «Κοίτα, πεθαίνουμε, χανόμαστε, όλοι μας χανόμαστε. Όποιος πλησιάζει τη σκηνή του Κυρίου, τον χτυπάει ο θάνατος. Έτσι άραγε θα φανιστούμε όλοι». Τότε ο Κύριος είπε στον Αρών: «Εσύ και η γη σου και όλοι οι αδερφοί σας οι Λεβίτες θα φέρετε την ευθύνη για κάθε παράβαση σχετικά με την υπηρεσία στο αγιαστήριο. Αλλά για παραβάσεις σχετικά με την άσκηση της ιεροσύνης σας, υπεύθυνοι θα είστε μόνο εσύ και η γη σου. Φέρε επίσης κοντά σου τους αδερφούς σου, τη φυλή του προγόνου σου Λεβί, για να σου παραστέκουν και να σε βοηθούν όταν εσύ και η γη σου θα υπηρετείτε στη σκηνή του μαρτυρίου. Θα υπηρετούν εσένα και θα εκτελούν τα καθήκοντά τους στη σκηνή, αλλά χωρίς να πλησιάζουν τα σκεύη του αγιαστηρίου, ούτε το θυσιαστήριο. Αλλιώς θα πεθάνουν και εκείνοι και εσείς». Συνέχεια στα χωρία 20 έως 23. Ο Κύριος είπε ακόμα στον Ααρών: «Εσύ δεν θα έχεις κληρονομικό μερίδιο στη χώρα των Ισραηλιτών. Εγώ είμαι το μερίδιό σου και η ιδιοκτησία σου ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Όσο για τους Λεβίτες, τους δίνω για ιδιοκτησία το δέκατο από τα εισοδήματα των Ισραηλιτών για την υπηρεσία που θα εκτελούν στη σκηνή του μαρτυρίου. Οι υπόλοιποι Ισραηλίτες δεν θα πλησιάζουν πια στη σκηνή για να μην αμαρτήσουν και πεθάνουν. Μόνο οι Λεβίτες θα εκτελούν την υπηρεσία της σκηνής και αυτοί θα είναι οι υπεύθυνοι για αυτήν. Νόμος αιώνιος θα είναι αυτός για τους απογόνους σας. Οι Λεβίτες δεν θα έχουν ιδιοκτησία όπως οι άλλοι Ισραηλίτες. Αλλά εγώ τους δίνω για ιδιοκτησία τη δεκάτη από τα εισοδήματα των Ισραηλιτών που προσφέρονται στον Κύριο». Και συνέχεια στο 19ο κεφάλαιο. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή και στον Αρών την περιγραφή του τυπικού που ακολουθεί. «Δώστε εντολή στους Ισραηλίτες», τους είπε, «να σας φέρουν ένα κόκκινο δαμάλι χωρίς κανένα σωματικό ελάττωμα και που να μην έχει ακόμα ζευτεί. Παραδώστε το δαμάλι στον Ελεάζαρ τον ιερέα για να το φέρει έξω από το στρατόπεδο και να το σφάξουν μπροστά του. Ο Ελεάζαρ θα πάρει από το αίμα του δαμαλιού με το δάχτυλό του και με αυτό θα ραντίσει 7 φορές το μπροστινό μέρος της σκηνής του μαρτυρίου. Μετά θα κάψουν όλο το δαμάλι μπροστά του, δηλαδή το δέρμα του, το κρέας του και το αίμα του μαζί με την κοπριά του. Ο ιερέας θα πάρει ξύλο κέδρου, ίσοπο και κόκκινη κλωστή και θα τα ρίξει μέσα στη φωτιά που θα καίει το δαμάλι. Ο ιερέας θα πλύνει τα ρούχα του και θα λούσει το σώμα του με νερό. Έπειτα θα γυρίσει στο στρατόπεδο και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Εκείνος που θα έχει κάψει το δαμάλι θα πλύνει και αυτός τα ρούχα του με νερό, θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Έπειτα κάποιος που θα είναι καθαρός θα μαζέψει τη στάχτη από το δαμάλι και θα τη φέρει έξω από το στρατόπεδο σε τόπο καθαρό. Η στάχτη θα φυλαχτεί για την Ισραηλιτική κοινότητα για να ετοιμάσουν με αυτή το νερό του καθαρισμού. Αυτή η τελετουργία γίνεται για τη συγχώρηση της αμαρτίας. Εκείνος που θα μαζέψει τη στάχτη από το δαμάλι θα πλύνει τα ρούχα του και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Αυτό θα είναι νόμος αιώνιος για τους Ισραηλίτες και για τους ξένους που θα κατοικούν ανάμεσά τους. Όποιος αγγίξει νεκρόν θα είναι ακάθαρτος για 7 μέρες. Θα πρέπει να καθαριστεί με αυτό το νερό την τρίτη μέρα και την έβδομη και τότε θα είναι καθαρός. Αν όμως δεν καθαριστεί την τρίτη μέρα και την έβδομη, θα παραμείνει ακάθαρτος. Όποιος αγγίξει νεκρό και δεν καθαριστεί, μολύνει την κατοικία του Κυρίου. Αυτός πρέπει να αποκόπτεται από το λαό Ισραήλ. Αν δεν χυθεί πάνω του το νερό του καθαρισμού, θα εξακολουθεί να είναι ακάθαρτος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου των αριθμών που βρισκόμαστε στη μέση του κεφαλαίου 17 από το εδάφιο 16 και μετά. Είδαμε την αμφισβήτηση που δέχτηκε ο Μωυσής και ο Αρών και τώρα ο Θεός εδώ επεμβαίνει και καλεί τον Μωυσή να ζητήσει από όλους τους αρχηγούς των φυλών, των υπευθύνων τέλος πάντων ανθρώπων, τον μπαστούνι τους, ένα ραβδί. Και ανάμεσα στα ραβδιά ασφαλώς, και θα πρέπει να δώσει το ραβδί του, ο Αρών, και έπρεπε ο καθένας να γράψει πάνω στο ραβδί το όνομά του. Έτσι λοιπόν, και ο Λεβίτης Αρών δίνει το δικό του μπαστούνι, γράφει το όνομά του, και όλα αυτά τα μαζεύει ο Μωυσής και τα πηγαίνει μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου, μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης. Την άλλη μέρα μαζεύονται και πάλι όλοι οι αρχηγοί των φυλών και ο καθένας παίρνει πίσω το μπαστούνι του. Ένα όμως μπαστούνι έχει ανθίσει. Όχι απλώς έχει βγάλει ένα πράσινο, θα λέγαμε, φιντανάκι, αλλά έχει ανοίξει, έχει βγάλει μπουμπούκι, έχει σχηματίσει λούδι και έχει δέσει μύγδαλο. Πραγματικά ένα θαύμα που όλοι το είδανε μπροστά στα μάτια τους. Ο Θεός είχε πει, το ραβδί του άντρα που θα εκλέξω θα ανθίσει και έτσι θα ησυχάσω από τα παράπονα που οι Ισραηλίτες διατυπώνουν εναντίον σου. Να λοιπόν πως ο Θεός έκανε αυτό το θαύμα, και μάλιστα δεν ήταν ένα θαύμα μόνο για εκείνους που ζούσαν εκείνη την περίοδο, αλλά ζήτησε εκείνο το ραβδί να φυλαχθεί μέσα στην κυβωτό του μαρτυρίου σαν προειδοποίηση για κάθε άλλον αποστάτη, έτσι ώστε μια και καλή έκλεισε ο Θεός με αυτό το θαύμα το δικό του την θέση και πιστοποίησε την θέση του Αρών. Η θέση του Αρών πιστοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός επιβεβαίωσε την ιεροσύνη του με αυτόν τον αξιοσημείωτο τρόπο. Τα ραβδιά τα είχαν διαλέξει από κομμάτια ξύλου στην έρημο. Ήταν νεκρά, ξηρά. Αλλά εκεί το θαύμα του Θεού ήταν ότι σε ένα από αυτά έδωσε ζωή από τον θάνατο. Η ιεροσύνη του Αρών, μπορούμε να πούμε, επιβεβαιώθηκε με μια ανάσταση. Το ξύλο αναστήθηκε, ήρθε ξανά ζωή στο ξύλο. Και βέβαια μας θυμίζει και μας παραπέμπει το γεγονός αυτό, στο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που βλάστησε και άνθησε και έφερε αιώνια ζωή μέσα από το θάνατό του. Η άνοιξη, η ανθοφορία, είναι μια εικόνα ζωής μέσα από τον θάνατο. Μας κάνουν εντύπωση κάθε φορά τα δέντρα, τα ξερά, που μοιάζουν να μην έχουν ζωή, πώς την άνοιξη ανθίζουν, βγάζουν φύλλα και επανέρχονται στη ζωή. Η ιεροσύνη του Αρών παραπέμπει ασφαλώς την ιεροσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί όπως ο Αρών έμπαινε και αντιπροσώπευε στον Θεό τον λαό ολόκληρο και έμπαινε μέσα στα Άγια της παρουσίας του, έτσι και ο Ιησούς Χριστός. Σαν μέγας αρχιερέας μπήκε στα Άγια των Αγίων, στους ουρανούς, αντιπροσωπεύοντας όλους τους ανθρώπους, γιατί ο ίδιος έγινε άνθρωπος και μεσητεύει εκεί για μας και προσέφερε τη θυσία του, τη θυσία τη δική του, το αίμα του, για τη συγχώρεση των δικών μας αμαρτιών. Και ασφαλώς η ιεροσύνη του Κυρίου μας στηρίζεται στο γεγονός της Ανάστασής του. Όπως η ιεροσύνη επιβεβαιώθηκε του Αρών με αυτό το θαύμα της Ανάστασης του ξύλου, έτσι και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού επιβεβαιώνει ότι πραγματικά ο Θεός δέχεται την ιεροσύνη του Ιησού Χριστού και δέχεται το έργο και τη θυσία που προσέφερε. Μάλιστα το 7ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ιερέας επειδή προήρθε από την ιερατική φυλή του Λεβί, αλλά ήταν η Ανάστασή του που τον έκανε ιερέα. Γιατί μας τονίζει, κανένας δεν μπαίνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν ο Θεός τον καλέσει, τότε παίρνει αυτή την τιμή, όπως ακριβώς κάλεσε και τον Αρών. Ο Αρών ήταν ιερέας που τον κάλεσε ο Θεός και απόδειξη ήταν το ανθισμένο ραβδί, η Ανάσταση. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε ο αρχιερέας μας. Έχει μια αναλύωτη ιεροσύνη, μια αιώνια ιεροσύνη. Μπορεί να σώζει, γράφει η Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 25, για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν τον Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς. Αυτή τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, βρίσκεται εκεί για μένα και για σένα. Είναι από τα μεγαλύτερα προνόμια που έχουμε εν Χριστώ Ιησού. είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας που μεσητεύει για μας. Γι' αυτό μας καλεί πάλι ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους. Ας κρατούμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως το θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας πλαχνιστεί και να μας δωρήσει τη χάρη του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Το ραβδί λοιπόν έγινε ένα από τα τρία αντικείμενα που φυλασσόταν στην Κιβωτό της Διαθήκης. Διαβάζουμε γι' αυτό πάλι στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 4. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος και κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και δύο πλάκες για τις διατάξεις της Διαθήκης. Οι πέτρινες πλάκες πάνω στις οποίες είναι γραμμένες οι 10 εντολές, ένα δοχείο με μάνα και το ραβδί που βλάστησε, φυλάγονταν μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης στη σκηνή του μαρτυρίου. Στο κεφάλαιο 18 βλέπουμε την ευθύνη των ιερέων και των Λεβιτών. Η αφορμή είναι ότι οι Ισραηλίτες είπανε στο Μωυσή «Κοίτα, πεθαίνουμε, χανόμαστε όλοι μας. Όποιος πλησιάζει τη σκηνή του Κυρίου τον χτυπάει ο θάνατος. Μήπως έτσι τελικά αφανιστούμε όλοι?» Αυτή ήταν η πρόκληση. Και ο Κύριος είπε στον Αρών και ξεκαθαρίζει εδώ πέρα στον Αρών ότι είναι δική του ευθύνη. Ο Κορέ ήταν Λεβίτης. Και ο Αρών δεν μπορούσε να κοιτάζει όλα αυτά που συνέβαιναν ανάμεσα στους Λεβίτες. Ο Θεός τους εξηγεί πολύ συγκεκριμένα ότι ο Αρών και η γη του είναι υπεύθυνοι για το αγιαστήριο, τα σκεύη του αγιαστηρίου και το θυσιαστήριο. Για όλα τα άλλα ήταν οι άλλοι Λεβίτες. Και ο Θεός δίνει μετά λεπτομέρειες για το μερίδιο των προσφορών που ανήκει στο ιερατείο. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να συντηρηθούν από το μερίδιο και από τις προσφορές που δίνανε στους ιερείς. Εξηγεί επίσης ο Κύριος των Αωρών ότι όταν θα κατακτήσουν τη γη, αυτός δεν θα έχει κληρονομιά. Αλλά ο κλήρος, η μερίδα των ιερέων θα είναι ο Κύριος. Έτσι οι ιερείς δεν θα αποκτούσαν ποτέ αγροκτήματα να συντηρήσουν, αμπέλια να φυτέψουν, ελαιώνες να προστατέψουν. Αυτό μας θυμίζει ότι και στην Καινή Διαθήκη οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι εκείνοι που πρέπει να συντηρούν τους υπηρέτες της Εκκλησίας, τους ιερείς, τους ποιμένες, τους δασκάλους. Πρέπει να συντηρούν αυτούς που τους προσφέρουν πνευματική τροφή. Ο άνθρωπος που ξοδεύει το χρόνο του με αυτόν τον τρόπο δεν έχει το χρόνο να δουλέψει σε κάποιο αγρόκτημα, χωράφι, σε κάποιο γραφείο σήμερα. Έτσι, οι Λεβίτες έπρεπε να υπηρετούν τη σκηνή του μαρτυρίου και να υποστηρίζονται οικονομικά από τα δέκατα επίσης του Ισραήλ που επίσης εδώ πέρα ο Κύριος τα δίνει στους Λεβίτες. Όμως, ο Θεός επίσης λέει στους Λεβίτες ότι έπρεπε και οι ίδιοι να δίνουν το δέκατο από αυτό που λάβαιναν. Όπως λοιπόν οι εργάτες του Ευαγγελίου σήμερα υποστηρίζονται από την Εκκλησία, ποιμένες ιερείς, πρέπει και αυτοί να προσφέρουν για το έργο του Κυρίου για άλλες ανάγκες. Το κεφάλαιο 19 μιλάει για τελετουργικές υποθέσεις. Μιλάει για τη στάχτη του κόκκινου δαμαλιού και την επαφή με σώμα νεκρού. Οι ειδικές διατάξεις που έχουμε εδώ μπορούν να κατανοηθούν από το γεγονός ότι ο λαός Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πορεία. Όταν κάποιος αμάρτανε, δεν μπορούσαν να σταματήσουν εκείνη τη στιγμή να στήσουν τη σκηνή του μαρτυρίου, να ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία της προσφοράς περί ανομίας και προσφοράς περί αμαρτίας. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνουν για έναν άνθρωπο που αμάρτανε καθοδόν? Έπαιρναν λοιπόν τις τάχτες αυτού του δαμαλιού, τις αναμειγνύανε με καθαρό τρεχούμενο νερό και ραντίζανε τον άνθρωπο αυτό με ίσωπο που είχε αμαρτήσει. Βέβαια, για μας αυτά τα πράγματα είναι κάπως παράξενα. Αλλά ήταν το πώς ο Θεός είχε ρυθμίσει το πρόβλημα της αμαρτίας σε εκείνες τις περιστάσεις, που παραπέμπει βέβαια στις θυσίες και στους καθαρισμούς τους τελετουργικούς. Αυτό βέβαια, στη δική μας εποχή, γεννάει το ερώτημα πότε πρέπει να πηγαίνουμε στον Θεό για καθαρισμό. Φυσικά δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος νόμος στην Καινή Διαθήκη. Ο νόμος είναι που πρέπει να εφαρμόζει στη ζωή μας ότι πηγαίνουμε όσο συχνά χρειαζόμαστε. Αν έχουμε αμαρτήσει οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε στιγμή, μπορούμε να τρέξουμε στον Ιησού Χριστό και να μας καθαρίσει. Να πάμε μετάνοια και πίστη και το αίμα του Χριστού μας αγνίζει και μας καθαρίζει. Οπότε άλλοι μπορεί να χρειαζόμαστε μία και δύο φορές την ημέρα, άλλοι πολύ περισσότερο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας για να συνειδητοποιούμε ότι αμαρτάνουμε. Γιατί πολλές φορές, αν δεν εξετάσουμε τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι είμαστε καλά και δεν έχουμε καμία ανάγκη για τέτοιο καθαρισμό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όπως αυτός ο λαός, είμαστε κι εμείς καθοδόν και είναι πολύ πιθανό να αμαρτήσουμε. Οπότε έχουμε όλα τα μέσα της χάρης του Θεού για να αποκατασταθεί η σχέση μας με το Θεό. Αφήνουμε το κεφάλαιο 19 και πάμε στο κεφάλαιο 20. Και διαπιστώνουμε ότι ο λαός έχει επιστρέψει πάλι στην Καδής. Δηλαδή, μιλάμε ότι είμαστε εδώ 38 χρόνια μετά από την πρώτη αφετηρία εκεί στην Καδής, όπου φτάσανε από το όρο Σινά, ήταν έτοιμοι να μπουν στη γη της Απαγγελίας, δεν πήγαν, απιστήσανε και για 38 χρόνια περιδιαβαίνανε την έρημο. Να τι πάλι έχουν γυρίσει, μαθαίνουμε ότι έχει πεθάνει και έχει ταφεί εκεί η Μαριά και βρίσκονται εκεί πέρα μετά από όλη αυτή την περιπλάνηση. Και υπάρχει μια συγκέντρωση πάλι, καθώς ο λαός πάλι δυσανασχετεί, γιατί δεν υπήρχε νερό και στρέφονται ξανά εναντίον του Μωυσή. Λένε λοιπόν στο Μωυσή, μακάρι να είχαμε πεθάνει κι εμείς μαζί με τα αδέρφια μας, τι μας έφερες εδώ στην έρημο, ας μας άφηνες να πεθάνουμε στην Αίγυπτο, γιατί βγήκαμε κτλ. Κτλ. Γκρινιάζουνε, μουρμουρίζουνε και το πρόβλημα αυτή φορά είναι η έλλειψη νερού. Φίλοι μου, ίσως και εμείς συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια θέση. Είμαστε μια κοιλάδα ξηρασίας, δύσκολη, αλλά χρειάζεται να θυμηθούμε ότι μπροστά είναι η χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Όποιος κι αν είσαι, αν είσαι παιδί του Θεού, χρειάζεται να γνωρίσεις ότι δεν βρίσκεσαι εδώ μόνιμα. Είμαστε όλοι μας πάρικοι και απλά περνάμε από αυτόν τον κόσμο και δεν θα είμαστε εδώ για πολύ ακόμα. Θα πρέπει να σταματήσουμε να παραπονιόμαστε και να προσδοκούμε την γη που ρέει γάλα και μέλι, τις επαγγελίες του Θεού, τις ευλογίες του Θεού, ακόμα και μέσα σε αυτήν την έρημο. Και εδώ, όπως και κάθε φορά που οι άνθρωποι μουρμούριζαν και παραπονιόντουσαν, εμφανίστηκε η δόξα του Θεού. Ο Θεός ήταν δυσαρεστημένος με τα παράπονά τους. Δεν μένει ευχαριστημένος μαζί μας όταν είμαστε κλαψιάριδες χριστιανοί που συνεχώς παραπονιόμαστε και δεν ευχαριστούμε για τον Θεό, δεν ευχαριστούμε τον Θεό για τίποτα. Ο Μωυσής προχωράει και βγάζει νερό από την πέτρα, αλλά στην πραγματικότητα εδώ έχουμε ανυπακοή από τον Μωυσή. Ο Θεός δίνει οδηγία εδώ στον Μωυσή να πάρει το ραβδί του, να συγκαλέσει τη συναγωγή και να λαλήσει στην πέτρα. Προσέξτε, του ζητάει να μιλήσει. Αλλά ο Μωυσής έκανε κάτι άλλο. Πριν από πολλά χρόνια είχε χτυπήσει, αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο 17ο κεφάλαιο, είχε χτυπήσει την πέτρα και βγήκε νερό. Δυστυχώς το ίδιο έκανε και πάλι. Ενώ ο Θεός του είπε να λαλήσει προς την πέτρα. Όμως βλέπουμε στα εδάφια 9 και 10 ότι ο Μωυσής είναι πολύ κουρασμένος. Όχι μόνο ακούει τα παράπονα του λαού Ισραήλ, αλλά και αυτός παραπονείται. Παραπονείται προς αυτούς. Και φυσικά είναι πολύ κουρασμένος από αυτή την γκρίνια. Έτσι λοιπόν ξεχνιέται και λέει, θα σας βγάλουμε νερό από την πέτρα. Μωυσή, εσύ μαζί με τον Θεό, εσύ θα βγάλεις νερό από την πέτρα. Ο Θεός είναι εκείνος που θα προμηθεύσει το νερό. Ο Μωυσής έχει θυμώσει και κάνει κάτι που δεν έπρεπε να κάνει. Χτυπάει την πέτρα. Και αυτό το μικρό παράπτωμα θα τον εμποδίσει τελικά να μπει στη γη της Επαγγελίας. Ο Μωυσής ύψωσε το χέρι του, χτύπησε με το ραβδί του την πέτρα, δύο φορές μάλιστα, βγήκανε πολλά νερά και πότισαν συναγωγή και τα ζώα τους. Αλλά αυτό ήταν μια παράβαση. Το συμπέρασμα, φίλοι μου, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ήπιανε νερό από την πέτρα, αλλά παρόλα αυτά κρύθηκαν. Το ίδιο ισχύει για τον Μωυσή. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 1 με 4. Δεν θέλω, αδελφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη και στους προπάτορές μας που ακολουθούσαν τον Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από τον θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε, και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, παρόλο ότι ήπια νερό από το βράχο, χάθηκαν. Και δεύτερον, ο βράχος αυτός είναι μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να χτυπηθεί ξανά, γιατί παραπέμπει στον Ιησού Χριστό που άπαξ πρόσφερε το σώμα του, την τέλεια θυσία και τις αμαρτίες μας. Για το λόγο αυτό, ο Θεός κρίνει τον Μωυσή και τον Αρών που δεν τον εμπιστεύτηκαν. Τους λέει ότι δεν πρόβαλαν την αγιότητά του και τη δύναμή του στα μάτια του Ισραήλ. Δηλαδή πήραν οι ίδιοι τον έπαινο για το θαύμα. Κρίμα να στοχίσει έτσι ο υπηρέτης αυτός του Θεού. Όμως, ποιος είπε ότι το έργο του Θεού είναι εύκολο πράγμα? Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πρέπει ο Κύριος και όχι ο άνθρωπος να δοξάζεται. Ο Μωυσής δεν λάλησε προς την πέτρα όπως ο Κύριος είπε. Δεν είπε «στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων», αλλά χτύπησε ο ίδιος και μάλιστα είπε, δεν είπε «ο Κύριος θα σας δώσει νερό», είπε «θα σας δώσουμε νερό, θα σας εκβάλουμε νερό». Έτσι σφετερίστηκε την θέση του Θεού. Ο Μωυσής και ο Αρών δεν αγίασαν τον Κύριον έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Πρόβαλαν τους εαυτούς τους σαν θαυματοποιούς, παρά σαν όργανα του Θεού. Πολύ σημαντικό λίσθημα το οποίο τους τύχησε. Στερήθηκαν το ύψιστο προνόμιο να μπουν και αυτοί μαζί με το λαό στη γη της Επαγγελίας. Και φυσικά, αυτό, φίλοι μου, είναι για μας μεγάλη προειδοποίηση. Στην ταπεινή διακονία μας, τη δόξα του Κυρίου να επιζητούμε, το πρόσωπό του πάντοτε να προβάλλουμε. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.